Kāpēc zemkopības ministrija vienu brīdi lēš, ka kompensācijās par ūdeļu izkaušanu maksājums 1 miljons eiro, bet dienu vēlāk jau runā par 24 miljoniem? Un kā dezinformācijas izplatītāji musina vecākus, stāstot, ka skolās viņu bērnus varot paklusām vakcinēt? Mani sauc Evita Puriņa, esmu Rebaltika faktu pārbaudes projekta Ričeka žurnāliste un par to stāstīšu šā gada pēdējā melu un maldu apskatā. Sākšu ar stāstu par kažokzvēriem. Pirms pāris nedēļām valdības un ekspertu vidū raisījās diskusija, ko darīt ar aptuveni 100 000 uzņēmuma Baltic Devon Mink ūdeļu, jo fermā izplatījies Covid, veidojas bīstamas vīrusa mutācijas un zinātnieki aicina zvērus likvidēt. Lēmums ūdeles tomēr neizkaut, nāca kopā ar ministrijas brīdinājumu par ievērojumu kompensāciju. Lūk fragments no 17. decembra LTV panorāmas.
Institūcijas sadarbības grupa šādu risinājumu nav atbalstījusi. Uzņēmumā tiks pastiprinātas biodrošības prasības. Zemkopības ministrija norāda, ka ūdeļu izkaušanas gadījumā uzņēmumam būtu jāsniedz 24 miljonu eiro kompensāciju.
Taču izrādās, zemkopības ministrija tikai pāris dienu iepriekš bija sagatavojusi citu aprēķinu, un tajā minēta daudz mazāka kompensējumā summa. Kopā ar zvēru likvidēšanas izmaksām tikai 1,4 miljoni. Centos noskaidrot, kas un kāpēc licis zemkopības ministrijai tik krasi mainīt domas. Sākotnējo aprēķinu ministrija nav publicējusi, taču zemkopības ministra Nacionālās apvienības pārstāvja Kaspara Gerharda biroja vadītājs Jānis Eglīts tā esamību nenoliedz. Viņš stāsta, kā aprēķins tapis.
Šie 1,4 miljoni. Tas ir ņemts balstoties uz 2020. Gada datiem, ko ir sniedzis pats uzņēmējs, kad gan ūdeļu skaits bija krietni mazāks, gan arī tā situācija toreiz tirgū bija, respektīvi arī tā ūdeļa, tā materiāla cena bija cita.
Uzņēmuma darbības pārskats liecina, ka pērn ap gadu miju vienas ūdeles vērtība bijusi aptuveni 20 eiro. Ministrija lēsusi, ka valstī vajadzētu kompensēt pusi. Taču tad saņēmuši uzņēmumu Baltic Devon Mink ar advokātu biroju starpniecību sūtītu vēstuli. Vispirms Eglīts sacīja, ka uzņēmējs tajā precizējis tikai zvēru skaitu, bet ūdeļu cenas jaunajam kompensācijas aprēķinam ministrija biržā skatījusies pati.
Savukārt šo te vēstules materiālu cenu biržā mēs paši viņu redzam un to mēs arī izmantojam.
Tā rezultātā pašlaik vienas ūdeles vērtība esot nevairs 20 eiro, bet krietni lielāka – 220 eiro par mātīti un 500 eiro par tēviņu. Tās esot daudz vairāk vērtas, jo nav paredzētas ādām, bet jaunu kucēnu radīšanai nākamajā sezonā. Eglīts skaidro.
Atņemam nost ādas vērtības, kas tiktu iegūtas un ko uzņēmējs varētu realizēt pats, tad sanāk, paliek pār 24 miljoni. Tā ir maksimālā indikatīvā summa, ko varētu maksāt par šim te ūdelēm.
Taču simtos mērāmu cenu par vienu kažokzvēru publiski pieejamos informācijas avotos atrast neizdodas. Tāpēc jautāju Latvijas zvēraudzētāju asociācijas valdes loceklei Sandrai Vilciņai, kāda ir vienas vaislas ūdeles cena.
Mēs atveram katalogu, paskatamies, tādas nav.
Viņa norāda, ka pašlaik runa ir par tirgus cenu, proti, par cik kāds cits audzētājs iespējams varētu pārdot savas ūdeles tam, kura zvēri likvidēti.
Kaušana ir beigušies, tas nozīmē, ka nevienam lieku zvēru nav. Katrs fermers ir atstājis tieši tik, cik viņam pašam vajadzēs. Tas nozīmē, ka principā tirgū viņi nav, un ja kāds viņus grib pārdot tos zvērus, tad viņi ir, jāatņem katram pašam no sevis un jāpārdot tādam citam.
Ūdeļu vērtību lūdzu skaidrot arī uzņēmumam Baltic Devon Mink, taču atbildes nesaņēmu. Visbeidzot, kad vēlreiz jautāju zemkopības ministrijas pārstāvim Eglītam, viņš atzīst, ka ministrija jaunajā aprēķinā tomēr izmantoja uzņēmēja iesniegtos skaitļus. Tagad ministrija precizēšot, kā tie veidoti.
Mums atsūtīs precizēto šo izvēsto versiju, kā tā summa ir radusies, bet kā man šodien pēc telefona sarunas teica, ka tas varētu aizņemt kādas pāris dienas.
Tātad zemkopības ministrija, runājot par 24 miljonu eiro kompensāciju ūdeļu likvidēšanas gadījumā, nevis rēķināja pati, bet ņēma uzņēmēja nosauktos skaitļus, turklāt nepārbaudot, vai tie ir pamatoti. Jāpiebilst arī, ka vairākus pēdējos gadus Baltic Devon Mink ir strādājis ar zaudējumiem. Tik tālu par zemkopības ministrijas dāsnumu, bet turpināšu par baumām, kas tiek izplatītas saistībā ar bērnu vakcināciju. Novembra beigās Eiropas zāļu uzraugi apstiprināja vakcīnu pret Covid bērniem vecumā no 5 līdz 11 gadiem. Tas radīs jaunu maldināšanas filmu sociālajos medijos. Pretvakcīnu aktīvisti atkal aicina vecākus sūtīt skolām un izglītības ministrijai iesniegumus. Izplatītajā paraugā runāts par genocīdu un konvencijām un brīdinājumu formā uzsvērts, ka skola nedrīkst ar bērniem veikt medicīniskas manipulācijas. Izglītības un zinātnes ministrija norāda, ka saņēmusi jau ap 50 šādu iesniegumu. Tikmēr līdzīgs vēstījums caur dažādiem kontiem izplatīts video formātā. Kāds ārsts homeopāts jautā sarunbiedrēji juristei.
Vai tu esi dzirdējusi šo iespēju, ka bērna palaišana skolā, tā jau esot informēta piekrišana, jebkurām manipulācijām, tā skaitā medicīniskam, kas notiek skolā?
Viņa atbild piekrītoši un piebilst, ka esot pat tā, ja vecāki devuši atļauju bērnu testēšanai skolā, tas nozīmējot atļauju arī viņu vakcinēšanai. Tās, protams, ir muļķības. Izglītības kvalitātes valsts dienests uzsver, ka skolas nevakcinē bērnus, un tām arī nav tādu tiesību. Vakcinācija ir vecāku izvēle un arī jāorganizē tā pašiem. Skaidro dienesta vecākā eksperte Jana Veinberga.
Skolas Latvijā bērnus nevakcinē, līdz ar to nevarētu vakcinēt ne bez, ne ārā atļauj.
Viņa uzsver, ka izglītības iestādes var darīt tikai to, ko ļauj normatīvie akti. Ministru kabineta noteikumi par epidemioloģiskās drošības pasākumiem paredz skolēnu skrīninga testēšanu, bet vēl citi noteikumi nosaka, kā sniedzama pirmā palīdzība.
Tur ir noteikts, ka ja skolēns bērns gūs traumu skolā vai saslimst, tad skolai ir jāsniedz pirmā palīdzība, un ja trauma ir smaga vai slimība apdrauda bērna veselību vai dzīvību, tad ir nekavējoties jāizsauc neatliekamās medicīniskās palīdzības brigāde.
Šādos gadījumos nekavējoties jāinformē vecāki. Tāpat skolām jānodrošina atbalsts, ja bērnam ir hroniskas saslimšanas, un vismaz reizi gadā jāveic kašķa un pedikulozes, ja būtu pārbaude. Ir valstis, kur bērnu vakcinācija tiek veikta arī sadarbībā ar skolām, taču tie ir atsevišķi lēmumi. Turklāt līdz noteiktam vecumam bērnu potēšana veicama tikai ar vecāku atļauju. Latvijā tāda nepieciešama līdz 13 gadiem. Raidījumu veidojies pētnieciskā žurnālistikas centra Rebaltika, faktu pārbaudes projekta Ričeka žurnāliste Evita Puriņa, speciāli Latvijas radio ziņu dienestam.